Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En mia serio pri svisaj riveroj mi turnas min hodiaŭ al la rivero Emme. Mi literumas elemento, duobla maŝino kaj elemento, Emme. Tiu rivero fluas en la Alpoj en nord-orienta direkto por proksime de Soloturn unuigi kun la rivero Are. Ĝia tuta longeco estas 80 kilometroj. La valo kiun la rivero fosis evidente nomigas Emmen-valo, germano Emmental. Sed okazis io unika, nome la rivero donis sia nomon alla tuta regiono, do ne nur al sia propra valo. Emmental consistas administre el tri distriktoj appartenantaj alla cantono de Bern. Emmental estas tre originala regiono, en multaj rilatoj, sed mi volas komenci per la topografio. La rivero Emme kaj ĝiaj alfluantaj trabantoj tratranĉis tiun regionon en nekredebla maniero. La rezulto estas sensistema aro de montoj, montetoj, valoj, valetoj, riveroj, torrentoj kaj tiel plu. En la loka svisgermana lingvo por ĉiu speco de geologia formo ekzistas propra vorto. Kaj ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en la germana lingvo oni ne estas kapabla esprimi tion au traduki. Estas tre bela regiono, kiu tamen en la internacia turismo estas ne konita. Sed por piedirantoj ĝi estas vera paradizo. Arbaroj kaj herbejoj alternas, kaj kie la deklivoj ne estas tro krutaj, la tero estas tre fruktodona. La exporto de ligno kaj fromaĝo ebligis certan riĉecon. Kaj nenie oni trovas same imponajn farmdomojn kiel en Emmental. Stalo, grenejo kaj loĝejo estas tie sub unu granda tegmento. Kaj oni jam, ne senkaŭze, komparis tiujn farmdomojn kun palacoj. Emmental estas la plej tipa regiono por la unuopa aŭ izola loĝmaniero. Tio signifas, ke la vilaĝoj origine estis tre malgrandaj, dum la farmistoj loĝis unuope, izole, en siaj domegoj, meze de siaj herbejoj kaj grenkampoj. Laŭ la hereda leĝo de Berno, nur la plej juna filo heredis la bienon, tiel ke tiuj ne estis daŭre pro heredadoj dispecigitaj, kaj la pli maljunaj filoj devis elmigri. En tuta Svislando oni trovas farmistojn, kiuj devenas el Emmental, ĉar la familioj tie ĉiam havas multajn infanojn, kaj tipe por la Emmentalanoj estas, ke ili laŭ konvinko kaj kapablo estas tre sukcesaj farmistoj. La rivero Emme kaj ĝiaj trabantoj estas granda problemo por la regiono, ĉar tiu rivero ĉiam denove kreskas enorme en mallonga tempo kaj kaŭzas katastrofajn inundojn. Oni povus diri, ke la historio de Emmental estas la historio de ĝiaj inundoj. En la epoko, kiam la alemanaj enmigrantoj en Svislando koloniigis la regionon, ili konstruis siajn farmdomojn kiel eble plej malproksime de la rivero, kaj ili eĉ ne provis batali kontraŭ la akvegoj. Sed kiam la enloĝantaro kreskis, oni ekloĝis pli kaj pli proksime de la rivero, kaj vole ne vole devis aranĝiĝi kun ĝi. Tio estas, provi defendi sin kontraŭ la inundoj kaj submeti la riveron al la ordonoj de la homoj. Sed ofte la rivero venkis en tiu batalo. En la deksesa jarcento la registaro de Bern unuafoje provis ordigi la defendon de la riveraj bordoj kaj ŝarĝis per tio la apud loĝantojn. La plej simpla kaj ofte aplikita sistemo estis faligi abion kaj fiksi ĝin tiel apud la bordo, ke la rivero ne povis forŝiri la teron. Oni nomis tion ŝvelen. Litere tradukite tio signifas krei sojlon. La ripetaj subakvigoj montris, ke tiu sistemo ne sufiĉis, kaj en 1766 la registaro dekretis novan ordon. Ĝi nomis 12 oficistojn, kiuj devis daŭre inspekti la riveron kaj komandi la necesajn laborojn. La registaro ancau malpermesis la flosadon, no spezzo de boato, char ciam de nove flosoi ne lerte directitai detruis la bordoin. Oni ne raitus diri che la daurae laboroi esse sen successai, sed ili ne povis evite ripetigiantain catastrofoin. Cai en 1815 la Berna registaro faris de nove legion lau ciu la securigo de la rivera ai bordoi farigis tasco de la cantono. Sed ancau tia ne sufficis, cai en 1877 estis creita federazia legio, lau ciu la Svisa Federazio transprenis la respondezon por la controlado de la riveroi, evidente ne nur de emme. Gi chargis la cantonoin per la tascoi, sed pagas gis 15% de la elspesoi. De tiam gis nun, oni investis jam milionoin en tiui laboroi, sed ili finigios neniam. Char post ciu aquego riparoi necessigas. Oni iom povas compari tion situacion cun la digoi en Nederlando, cioi ancau daure besonas controladon cae ofte riparoin. Ne nur en emese den multae locoi de Svislando la torrentoi cae riveroi necessigas tia maniere daurain prisorgoin. Emme do tutene esas idila rivero, sed daura provoco por la homoi. Eble tiu batalo ancau influis la caracteron de la emmentalanoi. Ili esas tre obstinai cae persistai. Emmental donis ancau la nomon alla fromaggio, cien oni en exterlande ofte tut simple nomas Svisa fromaggio, sed la vera nomo estas Emmentaler. Gi estas la plei tipa cae plei ofte exportata. La Svisa Emmentala fromaggio appartenas alla familio de la malmolai fromaggioi. Gia appartaggio estas la famai truoi, cae oni am ofte sercis pri ili, do estas scherzo demandi cia maniere la Svisoi faras la truoin en la fromaggio, cui li pafas per cugloi tra gi. Mi volas malcasci la secreton. La truoi estas la resulto de fermentado, cio estas tre grava faso en la maturigio de la fromaggio, ciam gi cusas en la celoi. Al pasinta epoco appartenas la lavado de oro. La sablo de la rivero Emme enhavas oron, cae dum iarcentoi oni el lavis la oron el gi. Sed Emmental ne estas Californio, cae neniu farigis riciulo per tiu clopodiga laboro, cae hodiau gi estas tute abolita. Oni ne povas paroli pri Emmental ne menciante ties grandan poeton, Jeremias Gotthelf, quiu estis pastro en la villaggio Lützelflü apud Emme. Li vivis de 1797 gis 1854. Origine li verkis nur por influi siaen camparanoin. Sen che li pritio consciigis, li creis romanoin de tut homara valoro, quancam li ciam verkis nur pri emmentalanoi. Li farigis unu e la gigantoi de la german lingua literaturo, cae prave oni nomas lin la Homero de Emmental. Unu el liai romanoi nomigas Spegulo de la Camparanoi, Bauernspiegel. Tiu titolo validus por ciui liai romanoi, ili estas spegulo de la Camparana vivo cae de la Camparanoi. Al Gotthelf ni ancau dankas la plei impresan prescribon de inunda catastrofo, cium causis juste la rivero Emme, al quiu mi esas dedicinta la hodiavan prelegeton. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.